Znáte možná takovou tu jednu hru od Siráka, Smoliaka. Jaké je vaše povolání? Uhlobaron. Co jste si vybral pěkné povolání? Mě to baví. A co váš syn? Chce být taky uhlobaronem. Mě to taky baví, přestože nejsem uhlobaron. A člověk byl nějak stvořen mimo jiné pro práci, říkám mimo jiné. Předně jsme byli stvořeni pro společenství s Bohem. Byli jsme stvořeni pro to, abychom Pána Boha chválili. Byli jsme stvořeni pro radost. Ale když Pán Bůh člověka stvořil, tak vlastně jednu z prvních věcí, kterou mu řekl, nejdřív mu řekl, aby se plodil a množil a naplnil zemi, a potom mu svěřil rajskou zahradu do péče. A pečovat o tu rajskou zahradu, to určitě znamenalo práci. Ale když Bůh pověřil člověka, aby člověk pracoval, tak ani Bůh, ani člověk tu práci nevnímali jako cokoliv negativního. Prostě když člověk byl stvořený a teďka slyšel od Pána Boha, aby se staral o tu zahradu, tak neřekl, a je, to bude otrava. Naopak určitě to bral jako něco velice zajímavého, jako něco, do čeho se chtěl rád nasadit. A určitě to Pán Bůh nezamýšlel tak, že člověk prostě bude tak dřít, až večer unavený padne a už nebude mít smyslet na nic jiného. Prostě člověk měl pracovat, ale současně ta práce nevylučovala společenství s Bohem. Nicméně třetí kapitola Bible znamená radikální obrat. Hřích znamenal nejenom vyhnání z ráje, ale taky prokletí práce. A trest za hřích, za neposlušnost, byl mimo jiné v potu své tváře chléb svůj jisti budeš. To znamená, způsob, jakým člověk vnímal práci, jakým musel vykonávat práci, po pádu byl radikálně odlišný od toho, jak to bylo před pádem. S vyhnáním z ráje přišlo prokletí. To prokletí se týkalo nejrůznějších oblastí života. Ženě řekl Bůh, v bolestech budeš rodit. Muži řekl, v potu své tváře budeš dobývat svůj chléb ze země. A já mám za to, že když říkáme, že jsme vykoupeni v Ježíši Kristu, že se to týká i práce. To znamená, v Ježíši Kristu je určitým způsobem, podotýkám určitým způsobem, zrušeno to prokletí. A to vidím jako velice důležitou věc. Ale abychom tomu dobře rozuměli, nechtěl bych, aby si to kdokoliv z vás vyložil tak, že když uvěřil, tak už nemusí pracovat. No smějete se tomu, ale jak si budeme potom číst jeden text s druhým Tesalonickým, ze kterého jasně plyne, že už v první církvi byli lidi, kteří si to takhle vykládali. A těm říká apoštol Pavel, kdo nepracuje, ať taky nejí. K tomu se ještě dostanu. Ale já znám takový příklad z života našeho sboru. Já jsem kdysi chodil do jednoho knihvazačství a ta vedoucí toho knihvazačství teda byla komunistka, ale já jsem to nechával za samý duchovní knížky, ony to tak trochu zajímalo, tak jsme se vždycky spolu tak jako povídali. To byl počátek 80. let a tam pracovala jedna sestřička ze sboru a ona se obrátila a pak tam pracovala jeden hoch, který ona do toho sboru přivedla. A když jsem jednou přišel za tou paní vedoucí, říká, prosím vás, nechodí tam ten, jak ho jmenovala toho, a nechodí on taky tam k vám do toho vašeho sboru, já jsem říkal, no chodí. A A jak jste to poznala? No on teďka přestal dělat podobně jako tamta. No mě bylo tak trapně, ve mně by se krve nedořezal. Jako, takže to bylo hrozný svědectví, jako jo, prostě. A oni to oba dva byli takový, jako trošku měli ručičky dozadu. Jako on vedl ve sboru dlouho nevydržel, jako on byl takovej prostě takovej, no, takový zvláštní typ, že přišel do sboru a velice brzo všemu rozuměl, takže už ani na programy nechodil, seděl ve vedlejší místnosti s takovou partou takových nemákačenků a tam jako rozebírali prostě všechno možný. A, no ale prostě bylo to velice špatný svědectví. Tedy to bych nerad, aby někdo z vás takové svědectví vydával. Tedy není to tak, že když jsme vykoupeni v Kristu, že přestáváme pracovat. To tak není. Ale na druhé straně je jedno takové slovo Pána Ježíše Krista, který kdybychom vzali mimo souvislosti, kdybychom vzali izolovaně, tak by se mohlo zdát, že nás vede k tomu, abychom nepracovali. Možná někdy z vás napadne, jaký slovo to je. To slovo o tom, pohleďte na ptactvo nebeské. Nesejí ani nežnou. Na lilie polní taky nepracujou. A Hospodin je odívá, Hospodin je sytí, stará se o ně, přestože nepracujou. Jak kdybychom to vzali izolovaně, tak by se mohlo skutečně zdát, že když jsme vykoupeni v Kristu a věříme v Boha opravdu, tak nemusíme makat. Ale to je takový to zkratkovitý chápání křesťanství, že jo? Jak říká Lois, prostě když Pán Ježíš říká, buďte jako holubice, tak někdo z toho usoudí, že má snášet vejce. Jo? No. Tak jako to jsou zkratkovitý pohledy na křesťanství. No. Ale teďka se pokusím říct, jak je to doopravdy, a ono je to docela šokující, jak je to doopravdy. My máme pracovat naplno. To ano. Nemyslím od nevidím, to nevidím, to ne, ale naplno. Ne na půl plynu. Když něco děláme, tak to máme dělat pořádně. Ať je to cokoliv, když pracujeme, tak pracujeme pořádně jako Pánu. A když odpočíváme, tak odpočívejme pořádně jako Pánu. Jo, a děláš, co děláš, dělej to jako Pánu. Když měješ nádobí, tak to má jako pro Pána Ježíše, jako kdyby z těch talířů měl jíst von. Když prostě něco vyrábíš, dělej to, jako kdyby jsi to jemu chtěl dát dárkem. Ať je to cokoliv. Dělej to naplno. Ale tedy Bůh chce, abychom nebyli líní. Ale ideálem je, a teďka se to pokusím vyjádřit, snad mě porozumíte, ideálem je, abychom měli povolání, nikoli zaměstnání. Povolání, nikoli zaměstnání. Jestli máš jenom zaměstnání, snaž se toho zbavit. Snaž se dělat své povolání. To povolání neznamená, že to není třeba fyzická práce nebo nějaká práce, která se musí opakovat jako to mytí nádobí. Tím povoláním se myslí něco celistvého, nejenom jedna činnost. Jo? Prostě mít děti, prát plinky, to je povolání, to není zaměstnání. Když to budeš dělat jako zaměstnání, tak to člověka prostě otravuje a člověk to dělá nerad. Když to dělá jako povolání, je tomu Bohem povolán, tak to dělá úplně jinak. A pokud jsi v nějakém zaměstnání, snaž se toho zbavit a začni dělat své povolání. Ptej se od Pána Boha, k čemu jsi povolán nebo povolána. Ono se zdá, rozumíte, ono to nebude znamenat nutně, že změníš místo, kde pracuješ. Ale možná, že ano, možná, že pro lidi ano, že změní i místo, kde pracují, ale rozhodně, pokud jsi v zaměstnání, nikoli v povolání, jak chceš to změnit, tak to bude znamenat změnu tvýho vztahu k tomu, co děláš. Samozřejmě, jak si musíme se nějak živit, musíme nějak uživit rodinu a může být v našem životě nějakou dobu jakýsi určitý napětí mezi tím, o čem si myslíme, že je to naše povolání a mezi tím, čím se živíme. To může tak být. Ale tady mám pro vás dobrou zprávu, nemyslím si, že je to Boží vůle na pořád. Prostě myslím si, že skutečně, když se budeme modlit, že nám Pán Bůh ukáže cestu k tomu, abychom mohli dělat své povolání. Místo toho, abychom prostě se živili něčím, co nás vůbec nebaví a o smysluplnosti čehož pochybujeme. Myslím si, že Boží děti jsou skutečně povoláni k lepšímu životu, než k tomu, aby dělali věci, o jejich smysluplnosti pochybujou. Já si vzpomínám, jak ještě před obrácením, to jsem byl ještě na teologické fakultě, byli jsme v jednom sboru na Vysočině a tam se takový sbor, kde v jednom městě, kde se vyrábějí fajfky. Je tam taková továrna, maličká továrnička na fajfky a jako kurátor toho sboru tam pracoval a jako přitom velice horlil proti kouření a mně to připadalo nějaký divný teda. Prostě zdá se mně, že to není tak nějak jako v zákrytu. Jo? Prostě horlit proti kouření a přitom vyrábět cigarety, to jako není prostě, to nějak mě to nesedí. Jo? Takže si myslím, že prostě jsou určitá zaměstnání, která nejsou pro křesťana vhodná a která by dělat neměl. A že se můžeme modlit, aby Pán Bůh nám umožnil, aby nás přivedl do toho, abychom dělali věci, které budeme dělat rádi a o jejich smyslu budeme přesvědčeni. A pokud to zatím neděláš, tak si polož otázku, jestli už jsi za to modlil nebo modlila, a pokud ne, tak se za to začni modlit. A já věřím, že prostě zvláště v naší zemi jsme na tom celkem dobře, tady zatím žádná velká nezaměstnanost není, těch pracovních příležitostí je pořád hodně. A tak to stojí skutečně za úvahu. Další věc, která pro křesťany platí, je, že kvalita naší práce by neměla být přímo úměrná finančnímu ohodnocení. Tím nechci říct, že bychom prostě měli vyhledávat málo pracené pláce. Naopak, to si nemyslím vůbec. Ale na rozdíl od lidí v tomto světě, my se řídíme jinými zákonitostmi. A děláme, co děláme, máme to dělat jako Pánu. Nejde o to tedy, prostě když dostanu málo, tak budu málo pracovat, když dostanu moc, tak budu pracovat lépe. Samozřejmě, pokud chceš mít víc, nebo pokud potřebuješ víc, hledej výnosnější zaměstnání, to je zcela v pořádku, proti tomu nikdo nic nemá. Ale tam, kde si pracuji jako Pánu, a jaksi dělej to pro Pána, nikoli pro peníze, to je dost důležitý princip. Jo, peníze potřebujeme, Bůh to vidí, není špatné peníze mít, špatná je pouze láska k penězům, ale jaksi mít peníze, to samo o sobě není špatné, ale prostě tvůj vztah k práci by neměl být závislý, zvláště ne přímo úměrně tomu, kolik bereš peněz. Já si vzpomínám na sebe, teda trošku se pochválím, to bylo ještě sice před obrácením, ale když jsem dělal topiče tady na invalidovně v teplárně, tak já jsem tam hodně pracoval duševně, jsem tam psal knížky a studoval jsem tam hodně a toho času jsem tam měl až tolik, že mě vůbec nevadilo, jako jsem tam udělat nějakou práci. A tam nám ten vedoucí nám tam vždycky dával, abychom třeba něco vyčistili, abychom tam trochu udělali pořádek. A já jsem někdy udělal něco navíc. Já ty ostatní lidi to nemohli pochopit. Jako pro ně já jsem byl nějaký jurodivý, jakože když mě to tam vedoucí nenapsal, my jsme tomu říkali žákovská knížka tomu sešitu, on mě to tam nenapsal, já jsem to přesto udělal. Jo? Prostě já mi říkal, proč to děláš, prosím, ty jsi padlý na hlavu. Já jsem to nějak nedokázal vysvětlit, já jsem říkal, to chce ta věc, mně se to líbí, když je to jako tady čistý, když tady jako není prách a tak dále, když tady jako nejsou skvrny od mazutu, protože to byla mazutová kotelna. A tam, když se to vyčistilo, udrželo, tak to bylo docela pěkně, docela příjemný prostředí. Kytky se tam dali pěstovat a tak. Jako, takže. No. A jako mně to bylo jedno, prostě všichni byli jako tak nasměrovaní, že když by za to něco dostali, tak by to všichni dělali. Ale by to prostě dělali jen tak, jako, aby to měli hezký, tak jako to jako ne. A to si myslím, že jako křesťani bychom měli být jiný. Tak teďka, přes to, co jsem říkal o tom, že to vykoupení se týká i našeho vztahu k práci a že věřím tomu, že Pán Bůh nás chce všechny uvést do práce, kterou bychom dělali rádi, do práce, která by byla smysluplná a přitom jaksi bychom v ní vydělali i na své potřeby, tak přes to všechno, co jsem řekl, je třeba mít dobrý vztah k zaměstnavatelům a to i k zaměstnavatelům, kteří nejsou sami dobří. A zase se to pokusím vysvětlit. Zase je tady určitý takový paradox. Já přečtu jedno slovo, je to z 1. Petrovi 2.18. Je to slovo vlastně pro otroky nebo pro sluhy, ale když budu, že to slovo otrok se v písmu používá hodně často a abychom tomu dobře rozuměli. V tom starověku otrok nebyl nutně otrok, který byl přikován ke galejím nebo který prostě držel v solných dolech. Jo, prostě otrok byl obecně člověk, který neměl občanská práva, nemohl třeba zhlasovat. Těch občanů římského státu, těch bylo jenom asi 10% obyvatelstva. Ostatní vlastně teoreticky byli všichni otroci, ale mezi nimi byly různý kategorie. Byli samozřejmě prostě třeba sváleční zajatci, kteří se stali otroky a kteří skutečně prostě pracovali v lomech a bylo to prostě na umření. Ale naprostá většina otroků to byli prostě lidé, kteří neměli občanská práva, ale žili celkem normálním životem, měli své rodiny a jako vlastnili třeba s určitý majetek, byli dokonce velice bohatí otroci, byli otroci milionáři z tohoto hlediska, kteří se snažili, pokud to šlo, si koupit to římské občanství, když už ty miliony měli. Podobná situace byla dokonce v 19. století v Rusku, kde byli nevolníci, kteří prostě taky byli bohatí, ale třeba skutečně byli naprosto právně nezajištění, takže někdy třeba ten poměščík, ten statkář, prostě ho potom o ten majetek připravil a ten nevolník se nemohl bránit. A teďka těmto lidem říká Petr v 1. Petrově 2.18, sluhové, otroci, jak chcete, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i zlým, řecky křivým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Tam, kde se v písmu mluví o vztahu pánu a otroku, tak tam dneska to i pro nás je transformováno do vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec. Pán je zaměstnavatel a otrok je zaměstnanec. To znamená, jsi-li už v nějakém zaměstnání, tak se podřizuj tomu šéfovi. To neznamená, že máš dělat prostě, že máš lhát nebo podvádět. Nakonec minule tady Vlaďka měla o tom takový pěkný svědectví. Ale prostě pokud sám nehřešíš, tak prostě ber toho šéfa takový, jaký je. Jo, prostě ber ho takový, jaký je. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, že můžeš-li a máš-li takového šéfa, tak není nic špatného na tom, aby si usiloval o změnu zaměstnání. Z čeho to vyčítám? Apoštol Pavel byl římský občan, jiní křesťané římští občané nebyli, ale Pavel prostě věděl, že mu to dává určitá privilegia a neváhal je využít tam, kde to šlo. Určitě pomáhal, jak mohl těm, kteří třeba nebyli římští občané, ale prostě to privilegium jak si nějak nepoložil, ale použil toho a ty máš privilegium, že nejseš otrok, můžeš dát výpověď. To znamená, máš tu milost, že se nemusíš vyrovnávat se složitější situací, jako řada těch lidí, kterým to psal apoštol Petr tady, tak chceš-li, tak dej výpověď. Nemusíš otročit, protože máš tu svobodu. Bůh dopustil, aby ses narodil v České republice, aby si byl zaměstnán nebo zaměstnán v roce 1997, kdy jsou podmínky takové a ne makové. A teďka se vrátíme k tomu vztahu k práci. Říkal jsem, že v Soluni byla taková parta nemakačenků. A apoštol Pavel to věděl a psal jim v obou těch listech, nebo v obou těch listech se dotýkal toho problému, který v Soluni byl. V 1. Tesalonickém ve 4. kapitole v 11. a 12. verši je takový mírný. Prostě nevěděl, jak ten problém je vážný, nebo prostě doufal, že si ty lidi dají říct a proto jim napsal toto. Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo a na nikoho nebudete odkázáni. Tady je z těchto dvou veršů můžeme vyčíst několik věcí. Jednak to, že apoštol Pavel tam už dříve o té práce vyučoval. Proto my také na biblické hodině jednou za čas vyučujeme o práci, například dneska. Jo? Už dříve jim uložil, jaký mají mít vztah práci. Ale on nějak slyšel nebo viděl, že to nějak úplně nefunguje, tak říkal, zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama. Získávat obživu vlastníma rukama je důležitý biblický princip. Samozřejmě jsou lidi, kteří nemůžou získávat obživu vlastníma rukama, jsou to děti, jsou to starší lidé, jsou to lidé, kteří jsou nějak handicapovaní, jsou to eventuálně sirotci a vdovy, bezdomovci a tak dále. Ale můžeš-li, zakládej si na tom, že můžeš získávat obživu vlastníma rukama. A proč říkám, že je to důležitý biblický princip? Je to proto, že i kdyby si nemusel získávat obživu vlastníma rukama, přesto to dělej. Já teďka v tom Skotsku jsem konečně dopsal takový kratoučkej spisek ty duchovní předpoklady prosperity. Doufám, že to tak do měsíce připravím k tisku, že v létě na konferenci už to snad bude hotový. A já tam uvádím jednu věc, prostě příklady z Ameriky, proč Amerika tolik prosperovala. Teďka už tam ta etika práce není taková, ale tam v druhé polovině minulého století a v první polovině tohoto století byli milionáři, kteří mohli svým dětem dát královský kapesný. A přece nechali ty svý děti, kterým klidně by mohli dát veliký kapesný, aby se živili sami. Aby se živili třeba s tím, že sbírali tenisové míčky na kurtech, anebo ráno, že roznášeli noviny nebo mlíko. A dělali to děti milionářů stejně jako děti chudáků. Proč? Protože hodně těch milionářů přišlo k těm milionům nějak od píky a věděli, že prostě práce má svoji hodnotu. A zakládali se na tom, že oni vlastníma rukama získali to bohatství a chtěli, aby jejich děti měli správný vztah práci. Já vím, že to nebyli všichni, ale celkově v Americe platila tato etika práce, byla dosti rozšířená. A to je křesťanský princip, a apoštol Pavel říká, zakládejte si na tom, že budete získávat obživu vlastníma rukama. On sám byl jiný příklad, on dělal stany, a on by se klidně mohl nechat živit těmi zbory, o který se staral, taky to v těch epištolách říká, a on si zakládal na tom, že je schopen sám se uživit. A hodně ho to stálo, protože on, když někam přišel, že záviselo to na duchovní situaci, někde ty dary rád přijímal, když viděl, že ten duchovní stav toho sboru je takovej, že to umožňuje. Ale prostě když viděl, že oni nejsou natolik zralí, aby tomu dobře rozuměli, tak radši tam dělal sám a nevyužíval toho práva, aby bral od nich peníze a v noci šel stany a ve dne jim kázal evangelium. Spal míň třeba, nebo měl míň prostě volná, ale zakládal si na tom, že se živí vlastníma rukama. Ažkoliv nemusel. A teďka říká jednu zajímavou věc. Tím získáte úctu těch, kdo stojí mimo. A to je takový trošku slovo do pranice, protože tehda, podobně jako teďka, byli lidé, kteří viděli jako ideál nepracovat, žít z nějaké renty, prostě vydělat miliony a potom si uložit v bance a žít z úroku. Prostě to byl ideál tehda, stejně jako teďka, řekl bych, že tehda dokonce ještě víc se považovalo jako za nádherný, když člověk jako nebyl otrokem, byl hodně bohatý a pracovat nemusel a zvláště se nemusel živit fyzickou prací. A přestože tehda to tak bylo a přestože tehda to tak je, tak Pavel říká, že když budete pracovat a živit se vlastníma rukama, získáte úctu těch, kdo stojí mimo. Ti, kdo stojí mimo, to jsou nekřesťané. Jak to teda je? Tak oni přece jejich ideálem je nepracovat, tak jak může Pavel říkat, získáte úctu těch, kdo stojí mimo. To je takový určitý paradox. Já se vám to pokusím vysvětlit. Představte si, že jste ve třídě, je to hypotetická situace, ale situace, která prostě nastala, jste ve třídě, a teďka v té třídě udělají jako nějakou recesi, ale takovou třeba hloupou, při které něco poškodějí. Celá třída to ví, kdo to udělal. Podělala se na tom větší část třídy. A teďka, protože se jednalo o nějaký hřích, tak se snažili do toho navíc co nejvíc lidí, aby co nejvíc lidí se na tom nějak jako podílelo. Aby jako všichni v tom jeli. Všichni měli prostě jako, všichni do toho byli namočení. A vy jako křesťani jste byli v té třídě a teďka jste prostě odmítli v tom jet. A shledili jste velikou nelibost, že jste odmítli prostě jednat jako ostatní. A teďka vám nadávali třeba do šprtů, nebo prostě do šplhounů, nebo všechno možný. A teďka to prasklo. A vyšetřovalo se to a vy jste nikoho nezhodili. Vy jste jako prostě, vy jste věděli, kdo to udělal, ale nezažalovali jste ty viníky. A ať se dálo, co se dálo, tak prostě jste nelhali. Jo, prostě ani jste nejeli v hříchu, ani jste nežalovali, ale nelhali jste. Že kdyby vám položili nůž na krk, abyste řekli pravdu, tak byste řekli pravdu. Prostě padni komu padni, ať to s váma dopadne jakkoliv. A co se stane? Mnozí z těch, kteří vám budou nadávat a kteří váma budou veřejně pohrdat, si ve skutečnosti vás budou vážit. Protože lidi vyhledávají toho, na koho je spolehnutí. Z čeho jsou lidi teďka tak nešťastní? V České republice v květnu 1997. Že nemohou nikomu věřit. Každý chce někomu věřit a nemá komu, ale přitom těm lidem, kterým by, jako, o kterým vědí, že se jim věřit dá, těm se smějou veřejně. Ale přece k ním vnitru tu úctu mají. A pak se vám stane, že někdo z těch lidí, co se vám veřejně smáli, za váma tajně přijde, jako ten Nikodem v noci za pánem Ježíšem a chce se, abyste se s ním bavili o jeho problémech. A bude s váma jednat úplně jinak, jako veřejně, kde bude s tou partou, a úplně jinak jako soukromně. A vy z toho poznáte, že on si vás váží. Přestože navenek se tváří úplně jinak. A apoštol Pavel věděl, co říká, když napsal, tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo. Oni vám to neřeknou, oni vás nebudou chválit v novinách a přece budou si vás vážit. Jo, někoho budete tím hodně štvát, že jste poctiví. Ale bude určitá skupina lidí, a to jsou právě ti, kteří třeba navenek jsou proti vám, ale vnitřně si vás vlastně váží, a to jsou ti, kteří jsou nejlepšími adepty pro spásu. Ti, kteří prostě si vás opravdu nevážejí a kteří prostě by vás radši, kteří vás nenávidí za to, že jste nezřešili. Ty třeba nejsou takovými adepty pro spásu, ale je taková určitá množina lidí, já neříkám, že jich většina, určitá množina lidí, kteří mají strach se k pravdě přiznat. Mají strach si přiznat, že vlastně taky touží po čistotě, že taky touží po čestnosti. A to jsou ty nejlepší adepti na spásu. A ty právě potřebuji, abych v jejich okolí byl někdo, kdo se odváží proti proudu. Kdo se odváží prostě nelhat, když všichni lžou. Kdo se neodváží nepodvádět, když všichni podvádějí. A konec konců, koho chceš získat? Svévolníka, který chce zůstat ve své svévoli? Nebo člověka, který prostě žije v té svévoli, ale v podstatě v jádru touží po pravdě a po čistotě? Koho chceš získat? Chceš-li ho získat, tak ty musíš něco investovat a musíš prostě vydržet to, že třeba se ti budou smát. A prostě jednat čestně, padni komu padni. Ať to prostě děláš to pánu. A jestli to prostě dopadne tak, že pán si to použije, aby někdo k němu přišel, díky Bohu, jestli ne, stejně budu čestný. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo. A teďka druhý biblický princip, na nikoho nebudete odkázáni. To je taky důležitá věc. Bůh nechce, abychom žili v dluzích. Bůh nechce, abychom žili v závislostech. Prosím vás, tady odděluju osobní spotřebu od podnikatelských záměrů, to není špatné, aby si křesťan vzal úvěr, ale musí prostě i v tom být čestný a musí prostě, nesmí v tom podvádět. Jo. Ideálem je na nikoho nebýt odkázán. Není to spíchy, ale je to proto, že když seš na někoho odkázán, tak vždycky tvoje svoboda je nějakým způsobem omezená. A Bůh chce, aby si byl svobodný. Bůh chce, aby si byla svobodná. Od dluhu i od závislosti na lidech. Když Pán Ježíš Kristus říká, jestliže vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní, tak se to týká všeho. To se týká svobody od hříchů, svobody od zlozvyků, ale týká se to i svobody ve finančních věcech. Jo? Prostě Pán Ježíš tě chce osvobodit, aby si byl ve všem svobodný. Aby si nebyl na někoho odkázán. No a teďka se vrátíme do té Soluně. Apoštol Pavel jim tam prostě v těch málo slovech cítíte, kolik těch biblických principů v těch dvou verších vlastně obsaženo, co z toho všeho můžeme vyčíst, když to čteme pozorně. Ale oni byli natvrdlí. A já vám ještě jednu věc řeknu, ona mě něco prozradí. Oni byli pseudoduchovní. A podle všeho ta jejich argumentace byla asi taková. Pán brzo přijde, nač ještě makat. Pán přijde brzo, to už se nevyplatí jako pracovat. A do toho jim Pavel říká tu památnou větu, kterou potom zneužili komunisti, kdo nepracuje, ať nejí. Jo? Jako jestli prostě pán přijde brzo, tak už ani nejest, to se nevyplatí ani jíst, jo? Jestli to budeš takhle. A jestli nepřijde tak brzo a musíš jíst, tak taky pracuj, aby jsi na to vydělal. Jo? A já vám to teďka přečtu celý. Je to druhá Tesalonickým, je to z toho dalšího listu, 3. kapitola, 6. až 15. verš. A teďka dávejte pozor, jak Pavel přitvrdil. Když viděl, že oni prostě nepřijali ty jeho rady, nepřijali ty jeho principy, nebo tomu nerozuměli, nebo možná na ně mluvil moc měkce, tak říká, přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, tedy to už jako naprosto jednoznačný, žádný rukavičky, přikazujeme vám ve jménu Pána Ježíše Krista, žádný pochyby o tom, že to myslíme vážně, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Tedy abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. Tedy apoštol Pavel měl v zákrytu slova a činy. On prostě mohl říct, žijte, jak my jsme vám to ukázali. A nebylo to tak, že on by kázal vodu a pil víno. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Jo, tady cítíte, že je to slovo laskavý, ale naprosto jednoznačný. Jo, prostě to je nenechávalo na pochybách, jak on to myslí. Jestli měli pochybnosti po té první epištole, nemohli mít po té druhé. A teďka on ještě počítal s tou nešťastnou možností, že oni ho neposlechnou. A tady radí, co mají dělat, když ho neposlechnou. 14. verš. Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří, tím bude zahamben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. Všimněte si zase jedné takové věci. Lenost je hřích. A Pán Ježíš Kristus musel zemřít za každý z našich hříchů. Musel zemřít za lež, stejně jako za smilstvo, stejně jako za krádež, prostě za každý z našich hříchů. To je jedna stránka věci. Z tohoto hlediska není velký a malý hřích. Každý hřích je hřích a je urážkou Boží svatosti. Na druhé straně ovšem my přeci jenom můžeme mezi těma hříchama nějakým způsobem rozlišovat. A ta lenost, jakou Pavel viděl u těch tesalonických, prostě je to špatný postoj samozřejmě a Pavel to nějak nepodceňoval, proto přikazuje dokonce ve jménu Pána Ježíše Krista. Ale jako neříká, říká straňte se toho bratra, ale neříká prostě jako to není vůbec bratr. On říká nejednejte s ním jako s nepřítelem, nejbrž varujte ho jako bratra. Jo, všimněte si takové určité toho zvláštního způsobu té kázně, jo, že on říká, je to přesto bratr. Vy se od něj oddělte, abyste ho zahambili, aby prostě on věděl, že tak, jak on žije, tak se žít nemá, protože když takhle žije, když žije jako nemakačenko, tak jaký to má důsledky? Prostě nebude mít úctu těch, co jsou v ně. Bude na někoho odkázán. Jo. Teďka člověk, který je líný a který nepracuje, tak ten má prostě všelijaký jako myšlenky hloupý. A to se vám táhne prostě do všech oblastí života. Takhle, když já jsem třeba na celozboru na biblické hodině, jo, tak vím, že hodně lidí prostě se mnou chce mluvit a já taky samozřejmě bych rád mluvil s váma se všema, jsou lidi, který já neznám, i když už znám ty tváře a neznám vás osobně a mrzí mě to, rád bych vás poznal. A nemám na to čas. A teďka jsou lidi, kteří třeba se mnou potřebují opravdu něco projednat, ale jsou lidi, kteří se mnou chtějí mluvit skoro každou biblickou hodinu, nebo každý zhromáždění. A teďka vám prozradím jednu věc. Nechci nikoho zahambit, jo? Prostě všechny vás mám rád, i ty, kterých se to týká. Prostě a teďka nechci, abyste se ode mě všichni otáhli po tady ty biblické, až po tom, co to vyslovím, jo? Ale prostě v podstatě, čím míň kdo pracuje, čím míň kdo je nasazený, tím víc chce se mnou mluvit. Jo? Čím míň kdo má, jako jak ve službě, tak jako v občanské, čím míň kdo maká, tím větší má potřebu se mnou mluvit. Samozřejmě jsou výjimky, neplatí to prostě jako nějaký zákon perský a méckej. A prosím vás, jsou lidi, se kterýma, kde já vím, že je to potřeba, jo, ale dneska tady z hodou okolností pár těch lidí není, což mě docela těší, protože jsou lidi, kteří já vidím, jak přicházejí na biblické, už se děsím, protože vím, že se mnou budou chtít mluvit a že nebudou mít co říct, jo. Že prostě, že já se nedostanu k těm lidem, kteří třeba skutečně něco potřebujou, kteří skutečně mají nějakou nouzi a ze kterými bych se rád pomodlil třeba, jo. A je to taková moje trošku trable, A proto třeba na celosboru se snažím tam zmizet jako před začátkem, protože ty lidi měli vesměs tendenci mě odchytnout před začátkem, když jsem se chtěl soustředit na to, co budu kázat a vůbec na Boží přítomnost, abych to promodlil. Tak jako přicházeli lidi, kteří prostě chtěli ale opravdu ptákoviny. Já vím, že jsem těžko dosažitelný, ale konec konců spoustu věcí může vyřešit někdo jiný. Jo. Jako zeptat se na nějakou adresu a tak dále, jo, to se dá zavolat do kanceláře. Ale to se možná jsem o tom mluvil až moc. Jo. Ještě přesto zmíním jednu věc. To už neplatí teďka. Teďka máme ve staršostu, máme jako vztahy pěkný a myslím, že všichni, kteří tam jsou ve vedení sboru, tak jako hodně makají. Ale mluvím o době, tak přelom 80. 90. let, kdy někdy schůze staršovstva byly poněkud těžký a zajímavý bylo, že největší problémy dělali ty lidi, kteří jako nejméně měli co na starost. Jo? Že prostě ty lidi, kteří měli na starost nějakou oblast svého sborového života a byli za něco zodpovědní, tak ty měli jako míní takových všelakých dotazů a připodotýkávek, než lidi, kteří nic na starost nemají. Jo? Teďka mají všichni něco na starost a to staršovstvo podle toho vypadá, jo? Že je to takové jako věcný povídání. A skutečně zahálčivost je hrozná věc. Zahálčivost je něco hroznýho. Já vím, že jsou lidi, kteří jsou postižený, kteří prostě dělat třeba nemůžou, ale současně musím říct, že s tými pastorační zkušenosti vím naprosto jednoznačně, že když člověk, i když je postižený, když si najde práci, že mu to hodně duchovně pomůže. A mám na mysli konkrétní lidi, já jsem vždycky vedl lidi k práci, lidi postižený, aby aspoň na 4 hodiny něco dělali a když nemůžou oficiálně, aspoň neoficiálně si najdou nějakou práci, pomůžou jak můžou, prostě aspoň někomu. Protože když člověk pracuje, tak skutečně přichází na jiné myšlenky a všechno vidí jinak. Jo? A jako prostě ta práce, když prostě nepracujeme, tak jsme nějaký divný. No je to tak, no. Teďka ještě na závěr bych chtěl říct, abych o tom mohl mluvit hodně, ale myslím, že to stačí. Můžu potom být ještě dotazy, jestli někdo z vás bude mít nějaký dotaz, tak si ho můžete připravit. Říkal jsem, že Pavel mluví o úctě k práci, ačkoliv v tom starém Řecku ta fyzická práce moc v úctě nebyla. Poznávalo i třeba na vztahu k umění, prostě čím bylo něco abstraktnější, tím to bylo váženější. Tak třeba malíř, to byl větší umělec než sochař. Sochař byl v podstatě řemeslník, přestože to byl třeba úžasný sochař, protože ten dělal příliš moc s hmotou. Tam v tom starém Řecku, čím to bylo dál od hmoty, tak tím to bylo jakoby váženější. Jo? Čím to bylo odhmotněnější, tak tím to bylo váženější. A je to zajímavé, že ve společnostech, které to píšu taky v tom spisku, ty duchovní předpoklady prosperity, že ve společnostech, které se dostaly pod moc Božího slova, tak tam dochází k jakési rehabilitaci i fyzické práce. Třeba v Mexiku nebo v Latinské Americe před tím převratem, který tam teďka činí ten odvrat od katolictví tradičního k letničním církvím, tak tam ta společnost byla silně kastovní. Tam, když byl někdo kopáč, tak už nemohl dělat nikdy nic než kopáče. Že já jsem, když jsem dělal topiče, tak jsem měl spolužáka z fakulty Raguele Pípala, který si vzal Mexičanku a on tady se mnou v Praze topil. A jednu dobu, a když odjel do Mexika, tak tam nemohl sehnat práci, a on by tam klidně mohl sehnat práci topiče. Ale ta jeho žena mu to nedovolila, protože kdyby tam jednou dělal topiče, tak už nikdy nebude dělat nic jiného. Když to tady u nás to bylo úplně jinak, tady, že prostě to bylo hodně slavných lidí a jako ta práce neměla prostě žádný takovou jako příchuť něčeho nepatřičného. Když si spomenu, když vyhodili, když podepsal chartu Radim Palouš, tak já jsem s jeho synem Martinem topil na fakultě tělesné výchovy a sportu a jak ho vyhodili z profesury, tak jsme tam spolu mluvili na dvoře a já jsem říkal, tak pojďte k nám, tady jedno volné místo. A říkal, no, to přece nejde, abych z profesora Univerzity Karlovy šel na topiče Univerzity Karlovy, to abych nepřenesl jako přes srdce, jako, tak dělal něco jiného. No ale jako Fakt je ten, že v té Americe, že, nebo ve Skandinávii, v Anglii, prostě ta fyzická práce neměla jaksi tu příchod jako něčeho nepatřičného. Často se tam uplatňoval právě ten biblický princip, kde je věrný v mále, bude věrný i v mnohem. Jo, že dokonce, když někdo třeba začínal v nějaké firmě, tak ho nechali ošahat prostě tu práci fyzickou, než třeba se ho nechali dělat jako nějakého šéfa něčeho. A dám takový příklad právě ty úcty k práci u těch lidí, kteří stojí vně. Je to takový příklad trošku jako střed kultur. Víte, jak Rusové nemají rádi Němce. A víte, kdo jste tam byli? Já jsem tam nebyl, ale hodně jsem o tom slyšel od své manželky, která tam byla 4x a od jiných lidí, kteří tam byli. Za komunistů, nevím, jak je to teďka, tam pracovali vesměs ženy. Je prostě ve fabrikách pracovali ženy, na polích pracovali ženy, většinou tam pracovali ženy. Muži tam nepracovali. Ty se flákali, opíjeli se a podobně. A ženy pracovali. A ty muži to viděli jako prostě něco, to je hrozný pracovat, jo, to je jako, jo, prostě pro ženský, jo. To byl postoj té společnosti a podle toho taky ta společnost vypadala. Vesnice špinavý, zablácený, že jo, prostě neupravený. A říká mě kamarád, jak byl na Ukrajině, v Povolží, kde žijou taky Němci, a jeli prostě někam dost daleko, 50 verst, a teďka se blížili, teďka mu řekli, teďka budeme projíždět německou vesnicí. A ta vesnice byla, v Rusku byla mnohem chudší než vesnice v Německu, ale něco tam bylo stejný. Květiny před oknem, zahrádky, nikde žádný bláto, vydlážděná náves, prostě jak známe Němce, že jo, prostě jak to tam vypadá, kdo tam byl, prostě tam nevidíte prostě nějaký nepořádek, jo, je tam všechno čistý, upravený, záclonky v oknech a tak dále. A jak ty Rusové projížděli to vesnici, úplně všichni zmlkli a s takovou zbožnou úctou projížděli to vesnicí. Na jednu stranu ty Němce nenáviděli, na druhou stranu prostě měli velikou úctu před nima. Ale prostě přitom si to nespojili s tím, proč je to tak, že ty Němci, že ty chlapy makají. Že se nestydějí práce. Že oni mezi sebou naopak tu práci vysoce hodnotějí. Jo? A je to zajímavé, jak lidi dokážou žít tak nespojit, jak prostě si to nespojejí. Jo? Že ne, oni měli hlubokou úctu, ale přitom měli hlubokou neúctu ty k práci, která činila ten rozdíl mezi tou ruskou a tou německou vesnicí v podstatě. Ale v podstatě zatím byla ještě jedna věc a já vám řeknu, co je zatím. Vždycky je v tom nakonec Boží slovo. Tam, kde je úcta k Božímu slovu, tam je taky úcta k práci. A tam je taky úcta k poctivosti a proto národ, který nezná Boží slovo, nemůže prosperovat. Jo, proto to prohlášení KMS, prosím vás, vyvěšujte to, jak můžete. Já to příště zase přinesu, jestli to někde nevyjde, já to zase přinesu. Stojí to za to, aby to lidi slyšeli, aby slyšeli to varování, protože tam vzadu sedí Václav Lamert Nenuš, to říkal jako před lety, v 90. 91. roce, u nás se nic nezačalo vyrábět. U nás každý chtěl rychle zbohatnout, jako tím, že založí cestovku, nebo prostě jako na těch penězích, ale aby někdo něco produkoval, něco udělal. Jo? U nás je bohatlo z obchodu, z toho stočení peněz, ale konec konců bohatství národa není dáno tím, že se točí peníze, to je dáno tím, že se něco vyrábí. Že prostě něco lidi udělají, něco dobrýho, něco vymyslej a pak to prodají. Úctyhodnost práce je dána Božím záměrem při stvoření. Když Bůh řekl Adamově a Emě, aby obdělávali tu zemi, aby se starali o tu rajskou zahradu, tím dal smysl práci, tím dal úctu práci. A nikdy nevzal zpátky, přestože po pádu bylo to prokletí práce, bylo to prokletí něčeho, co samo o sobě, když to není prokletí, tak je to dobrý. Jo, prostě a v Ježíši Kristu v poslušnosti Božího slova je tato kletba zrušena. Amen.